Jumalan rauhaa, sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa. Tämän Jeesuksen kuolinhetken evankeliumi on kirjoitettuna evankeliumissa Matteuksen mukaan sen luvussa 27, jakeesta 45, jakeeseen 46, ja luen sen Jeesuksen nimessä. Mutta keskipäivällä 6 tunnin aikaan tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti 9 tuntiin saakka. 9 tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, laamaa sabaktaanii. Se merkitsee, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat, hän huutaa Eliaa. Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapan viiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. Toiset sanoivat, katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Kun sadan päällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät. He pelästyivät suunniltaan ja sanoivat, tämä oli todella Jumalan poika. Siellä oli myös useita naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja Sepedeuksen poikien äiti. Näin kuului pyhä evankeliumi. Pitkä perjantai on raskas päivä. Runoilija sanoi, että päivä on pilvinen, sillä pitkänä perjantaina päivä on pilvinen. No tänään ei ole pilvinen päivä, aurinko paistaa. Mutta ehkä tuo runo kuvaa pohjimmiltaan sitä, miten pimeys tuli yli kaiken maan. Ja sitä kesti hamaan 9 hetkeen. Keskellä päivää, meidän aikaamme noin kello 12, päivä siis pimeeni, ja tuota pimeyttä kesti aina kello 3 saakka. Ihmeellinen tapahtuma, suuri maailman tapahtuma. Lapsena varmaan moni meistä, niin minäkin, ja vielä aikuisenakin tunnemme, helposti sääliä ristillä riippuvaa Jeesusta kohtaan. On hyvä tietysti, että meillä on tunteet. Mutta vielä parempi oli, että Jumalalla ja vapahtajalla oli ja on rakkaus meitä kohtaan. Rakkaus on siinä, että hän on ensin rakastanut meitä ja antanut poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Sitä sovitusuhria ja sen toimittamista me tänään Raamatun sanassa katselemme. Siihen meitä kutsutaan uskomaan. Se uhri on annettu juuri meidän syntiemme tähden. Kädessäni on risti, jonka olen saanut lahjaksi japanilaisen Minoridain seurakunnan entiseltä kirkkoherralta, Yoshihiro Tanakalta ja hänen puolisoltaan Tokikolta. He olivat yhdessä kanssani yhteisellä ruskamatkalla Kemijärvellä vuosia sitten. Mieleeni on 2 eri kertaan jääneet japaninkieliset sanat, joiden oikeaa ääntämistä, kirjoitusasusta nyt puhumattakaan, en ole tarkistanut. Mutta näin olen nuo sanat muistellut, ja ne kuvaavat tätä ristiä, tai oikeastaan Jeesuksen ristiä. Ne sanat kuuluivat jotenkin näin, boku no tameni. Ensimmäisen kerran kuulin ne Japanin lähettimme Pirjo Peranderin sanomana Kaustisen evankeliumijuhlassa vuosikymmeniä sitten. Ja toisen kerran tuon edellä mainitun pastorin Yoshihiro Tanakan sanomana siitä muutama vuosi myöhemmin Kemijärvellä. Vaikka ne olivat vierasta kieltä, tuntuivat ne jo toisella kerralla jotenkin tutuilta. Kuten sanoin, näin ne olen muistanut. Boku no tameni, minun tähteni. Minun tähteni, kaikki tämä on tapahtunut. Nyt elämme vuotta 2020. Enää ei ole varmaa, että kaikki suomalaisessa kristikunnassakaan tietävät, minkä vuoksi ja minkä muistoksi pitkää perjantaita vietetään. Niin ohentunutta valitettavasti on tieto kristinuskosta jopa meillä Suomessa. Monille ihmisille pitkä perjantai ei taida merkitä kovin paljon. Se on vain vapaa päivä toisten vapaapäivien joukossa. Vaikka se on jokaisen ihmisen elämän merkittävin päivä. Sillä silloin kuitattiin kaikkien meidän syntivelkamme. Minun tähteni. Me olemme tulleet tänään tänne Armon kappelille katsellaksemme yhdessä teidän kanssanne, jotka olette siellä vastaanottimien ääressä, sanassa ristillä meidän syntiemme tähden kamppailevaa ja henkensä antavaa vapahtajaa. Kolkatan pääkallon paikalla oli myös niitä, jotka ivasivat Jeesusta ristillä. He olivat tyytyväisiä, kun pääsivät eroon tuosta rauhan häiritsijästä. Ehkä Jeesus on jollekin tänä päivänäkin rauhan häiritsijä, pilkan aihe. Ehkä synti on noussut syyttämään ja se on yritettävä vaientaa vaikkapa sitten pilkkaamalla. Tuntuu siltä, että ristillä rakkaudesta sinuun ja minuun riippuva vapahtaja ja sanoma hänestä saa tänäkin päivänä aikaan myös pilkkaa. Helposti kirkkoa pidetään vain julkishallinnollisena laitoksena ja unohdetaan, että kirkko on lähetetty rakentamaan Kristuksen seurakuntaa sanan vankalle perustalle. Varma sana ilmoittaa tänäänkin meille, sinulle ja minulle, laulun tekijän muotoilemin sanoin, ristillä maailma vanhurskaaksi luotiin, kaikkien puolesta kuollut hän on. Silloinhan mullekin autuus jo suotiin, tuotiin, Kolkatan uhrihan on rajaton. On veri velkamme maksettu aivan, sen yli risti jo tehtynä on. Tuomari itse on kärsinyt vaivan, tuomitut saaneet jo on sovinnon. Siinä toistuu tuo sama teema, minun tähteni. Sinä ja minä, me tuomitut, syntiemme tähden tuomitut, olemme tuossa Kristuksen ristin uhrissa saaneet jo sovinnon. Jumala sovitti meidät Kristuksessa itsensä kanssa. Ristiinnaulittu Jeesus on edelleen juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Me voisimme tietysti kysyä, että kumpaan joukkoon me tässä kuulumme, tai kumpaan joukkoon sinä kuulut. Tuo sanahan jatkuu, että mutta meille, jotka uskommehan on Jumalan voima. Evankeliumikatkelmassa kerrottiin, että osa seisoi kauempana katselemassa. Moni ajattelee, että voi aina olla vain sivusta seuraaja. Mutta viimeisellä tuomiolla kukaan ei jää sivusta seuraajaksi. Et sinäkään. Silloin on tärkeää, että saat uskoa minun tähteni. Monelle sivusta seuraajalle Jeesus kelpaa niin sanotun kultaisen säännön opettajana. Kultainen sääntö sanoo, että niin kuin haluatte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Nekin ovat Jeesuksen sanoja, mutta ei hän tullut vain niitä sanoja varten. Jos hän olisi tullut vain opettamaan, niin meidän tilanteemme olisi aivan karmea. Ei meillä olisi aihetta viettää ristinjuhlaa. Meidän syntimme olisivat silloin edelleen sovittamatta, ja me olisimme kaikki matkalla helvetin tulijärveen ikuiseen kadotukseen. Veretön vapahtaja ei ole vapahtaja ollenkaan. veri tuo, joka ristillä vuotanut on, minun syyni ja syntini poisti. Teki orjasta Herralle kelvollisen, valo sieluuni silloin loisti. Toivon ja rukoilen sitä, että ristin valo saa loistaa tänä pitkänä perjantaina sinun sieluusi. Niin, että näet, uskot ja voit myöskin tunnustaa minun tähteni. Saat nähdä Jeesuksen rakkaiden lävistettyjen käsien olevan ne siunaavat kädet, iankaikkiset käsivarret, jotka kantavat sinut kerran perille taivaaseen. En tiedä, havaitsivatko ylipapit, jotka aikanaan ehdottivat, että Jeesuksen ristin yläpuolella oleva kirjoitus, se kuuluisa Inri, eli Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas, että Pilatuksen olisi pitänyt muuttaa se muotoon heprean, latinan ja kreikan kielessä niin, että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Ehkä heidän, en tiedä huomasivatko he sitä, että heidän tekstinsä olisi ollut itse asiassa ehkä vielä vahvempi kuin tuo Pilatuksen teksti. Siinä olisivat olleet ne sanat, minä olen. Ne olivat niitä sanoja, joita Jeesus käytti, eli minä olen Jumalan nimi, siis minä olen elämän leipä, minä olen maailman valkeus, minä olen se hyvä paimen. Eli niissä minä olen sanoissa olisi tullut tuo Jumalan nimi sanotuksi, jonka Jumala sanoi Moosekselle palavasta pensaasta, minä olen se, joka minä olen. Jeesus kutsui heitä joskus valkeiksi, kalkituiksi haudoiksi. Mutta joskus kivetkin puhuvat, niin näytti käyvän tuossa vaatimuksessa, tietämättään. Palmusunnuntain tekstissä, kun Jeesusta vangittiin, kerrottiin Jeesuksen kysyneen vangitsijoiltaan, ketä te etsitte? Nämä vastasivat Jeesus Nasaretilaista. Jeesus vastasi heille, minä se olen. Ja vangitsijat pelästyivät ja kaatuivat maahan ja perääntyivät. Jumalan nimessä, Jeesus nimessä on voima. Se kantaa, se kaataa maahan kaikki vallat ja hallitsijat. Mutta se myöskin nostaa. Se nostaa sinut, joka syntejäsi kauhistut, joka pelastumistasi kyselet, joka taivaaseen haluat. Jokainen evankelista mainitsee tuon ristin päälle kirjoituksen, eli tuon Inrin, Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Kun tänään täällä hiljennymme ristin sanoman ja samalla ristin eteen, olemme oikeasti kuninkaiden kuninkaan edessä. Vain hän saattaa johdattaa meidät taivaaseen. Hänellä on kaikki valta myös maan päällä. Hän tahtoo tuon valtansa myöskin sinun sydämeesi. Miksi? Että sinun sydämesi voisi sanoa, minun tähteni, ja voisit pelastua. Niin tapahtui myöskin viimeisellä hetkellä ristin, toiselle ristin ryövärille. Siitä ristin ryöväristä on sanottu, että hän oli jo syöksymässä helvettiin, kunnes viimeisellä hetkellä hän sai katsoa Jeesukseen, ja Jeesus lupasi hänelle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Jeesus lähetti kuolemansa, helvettiin astumisensa ja ylösnousemisensa jälkeen opetuslapsensa tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Kristillinen kastekin asetettiin vasta silloin, koska se on kaste kuoleman, Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen osallisuuteen. Kuollessaan ristillä Jeesus avasi tien kaikkein pyhimpään. Tästä Jeesuksen kuolinhetken evankeliumissa luimme, että temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti. Tuo esirippu ei ollut mikään ohkainen keittiön verhokangas, vaan tehty kerratusta liinakankaasta, tavattoman paksu, ja sen repeäminen oli yksi suuri ihme. Esirippu erotti pyhän ja kaikkein pyhimmän toisistaan. Esiripun repeämisellä oli myös suuri vertauskuvallinen merkitys. Vanhan liiton aikaan kukaan muu kuin ylimmäinen pappi ei saanut mennä kaikkein pyhimpään temppelissä. Ei edes kurkistaa sinne. Ylimmäinen pappi sai mennä sinne kerran vuodessa suurena sovintopäivänä verta mukanaan. Ja sitä päivää me tänään elämme, sen päivän muistoa. Tie kaikkein pyhimpään oli vielä ilmaisematta, sanoi hebrealaiskirje 9.8. Eli väliverhoa Jumalan ja ihmisten välillä ei silloin vielä ollut otettu pois täydellisen sovintouhrin kautta. Vasta pitkänä perjantaina se otettiin pois, kun Jeesus paremman esiripun, se on hänen lihansa kautta, meni kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Muistatte varmaan, että Jeesus sanoi, ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Pelastukseen tarvitaan siis syntisten vapahtaja. Evankeliumi synnyttää ja ylläpitää meissä uskon häneen, syntisten vapahtajaan, ja tuon uskon kautta me myös kerran pelastumme. Paavali kirjoittaa päivän kirjetekstissä, minä en tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä maailma on minulle ristiin naulittu ja minä maailmalle. Meidät on kasteessamme puettu ristin kuoleman ja Jeesuksen ylösnousemuksen osallisuuteen. Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, me olemme kuolleet yhdessä Kristuksen kanssa. Missä? Kasteessamme. Siinä meidät on myös yhdessä ristiin naulittu hänen kanssaan. Ja siinä olemme tulleet herätetyiksi kuolleista, syntyneet uudesti vedestä ja hengestä. Me luimme tuossa, että Jeesukselle tarjottiin hänen kuolinhetkellään hapan viiniä. Fredrik Gabriel Hedberg kirjoittaa Elämän sanoja vuosihartauskirjassa, etikkaa hänelle annettiin juotavaksi. Kylmäkiskoisuuden ja häijyyden etikkaa annamme me syntiset vieläkin hänelle, vaikka hänen rakkautensa janoaa meidän autuuttamme. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että antaa henkensä ystävien edestä, sanoo puolestaan Johannes 15.13. Kristuksen rakkaus, joka jo voitti maailman, kuoleman ja helvetin, se yksin voittaa meidätkin. Hän teki sen minun tähteni ja sinun tähtesi. Kun Jeesus lähetti kirkkonsa julistamaan evankeliumia, se tarkoittaa, että enää ei riitä heprean ja kreikan ja latinan kieli. Kerran taivaassa on perillä suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansoista, kielistä ja kansanheimoista. Ja sanotaan, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tiedä siis, että syntiesi tähden sinun ei tarvitse kadotukseen joutua. Mutta sinne voimme joutua, jos meille ei kelpaa Kristuksen ristillä hankkima ja kasteessa ja evankeliumin sanassa ja ehtoollisessa meille lahjoittama lahjavanhurskaus. Pysähdy siis tänään vielä ajatuksissasi katselemaan Jeesusta ristillä, sellaisena kuin sana hänet on meille tänään ilmoittanut. Mieti sitten kaikkia syntejäsi, jotka tiedät ja muistat, ja joista osan olet ehkä uskaltanut toisillekin kertoa. Ja osan toisten synneistähän me aina tiedämme, niin kuin tiedätte. Katso nyt omia syntejäsi rauhallisin mielin, ja mieti ristillä riippuvaa vapahtajaa. Hän riippuu siinä kaikkien sinun syntiesi tähden ja minun. Kun Jeesus sanoi, se on täytetty, kallisti päänsä ja antoi henkensä, tuli kaikista meidän synneistämme sovitusmaksu maksettua. Siksi saat tänään ja joka päivä Jeesuksen nimessä ja pyhässä ja kallissa sovintoveressä uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi. Raamattu kertoo, miten ohikulkijat, sotilaat ja uskonnollinen johto pilkkasivat Jeesusta. He sanoivat, että muita hän on auttanut, itseään hän ei voi auttaa. Ja hän on nyt pannut luottamuksensa Jumalaan. Katsotaanpa, tuleeko Elia nyt hänen avukseen. Siis yksi noista vanhan testamentin profeetoista. Jeesus olisi voinut astua alas ristiltä. Tuo viimeinen kiusaus ristillä oli suuri ja valtava. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Se huuto tuntuu niin karmivalta. Ei riittänyt, että Jeesus, joka oli tehnyt vain hyvää ja oli vain rakastanut ja kertonut suurimmasta rakkaudesta, joutui ihmisten pilkkaamaksi ja häpäisemäksi. Pitikö Jumalankin hänet vielä hylätä? Kun Jeesus riippui ristillä, Jumala ei nähnyt tässä maailmassa missään muualla syntiä kuin Jeesuksessa. Sillä Jumala siirsi kaikkien meidän syntivelkamme hänen päälleen. Hän tuli synniksi meidän tähtemme. Jesaja 53:6 jakeesta kuulimme, me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Niin piti tapahtua. Riippuessaan ihmisten pilkkaamana ja Jumalan hylkäämänä ristillä ja astuessaan lopulta kuoleman portista alas helvettiin, kaikki tuli kannetuksi. Siksi hän saattoi sanoa, se on täytetty. Sinunkin puolestasi kaikki on täytetty, taivas on auki. Pitkän perjantain verinen sovintouhri, sovitusuhri näyttää meille Jumalan pyhyyden kasvot. Se näyttää meille kaikille meidän syvän lankeemuksemme. Se näyttää meille Jumalan rakkauden kasvot Kristuksessa. Kuoleman kamppailu oli niin kova, että luontokin pimeni. Joudumme sanomaan virren tekijän sanoin, en rakas Jeesus ymmärtää voi kärsimystäsi, vaan luotan, että sovitit myös minun syntini. Siis minun tähteni. Rukoilemme nyt yhdessä Johannes Päkin muukalaisten kotielämäkirjan sanoin pitkän perjantain rukouksen. Rakas Herra Jeesus Kristus, koskaan en voisi kylliksi kiittää ja ylistää sinua. Sieluni ylkä siitä, että rakastit minua ja koko maailmaa niin paljon, että kuolit ristillä. Enkelitkään eivät voi siitä sinua kyllin kiittää. Kuinka sitten minä kankeakielinen? Sydämeni on ahdas. En voi tajuta sinun rakkautesi suuruutta. Vasta iäisyydessä ymmärrän rakkautesi äärettömän syvyyden. Pyhän henkesi kautta sinä olet antanut minun ymmärtää pitkän perjantain salaisuutta ja ihmeellistä rakkauttasi. Se riittää pelastuksekseni. Pyhästä sanasta tiedän, että sinä olet kuollut juuri minun edestäni. Se oli isän tahto. Rakkautesi vaati sen. Minä olen tehnyt syntiä ja olen kuolemaan tuomittu, mutta Jumala rakasti minua, eikä tahtonut kuolemaani. Hänen jumalallisen vanhurskautensa vaatimuksen sinä täytit, sälyttämällä minun syntini päällesi. Sinä kärsit rangaistuksen minun tähteni. Tämän sinä, Herra Jeesus, teit. Sinä rakastit minua, vaikka olin sinun vihollisesi. Sinä alistuit isäsi tahtoon, kun hän antoi syntini sinun kannettavaksesi. Sinä tulit kirotuksi minun tähteni, että minä saisin siunauksen. isäsi hylkäsi sinut. Sinä huusit, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Sen tähden minua ei hylätty. Sinun käteesi ja jalkasi lävistettiin, ettei minun käsiäni ja jalkojani iankaikkisesti sidottaisi kadotuksen kahleisiin. Sinua pilkattiin ja häpäistiin, mutta minä olen siitä saanut kunnian. Julmat sotilaat jakoivat vaatteesi ja heittivät arpaa ihokkaastasi, mutta minä alaston olen tullut puetuksi ansaitsemaasi kuninkaalliseen vaatteeseen. Sinun päähäsi painettiin orjan tappura kruunu, että minut kruunattaisiin katoamattoman kirkkauden kruunulla. Sinut tuomittiin Barabbaan sijasta, minut Barabbaan kaltainen vapautettiin. Sinä uhrasit minun edestäni iankaikkisesti kelpaavan uhrin ja maksoit koko velkani. Sinä vuodatit pyhän veresi Getsemanen taistelussa. Veresi vuoti, kun sinua lyötiin ja orjan tappura kruunu pantiin päähäsi. Sinä vuodatit veresi, kun käteesi ja jalkasi lävistettiin ja kylkesi puhkaistiin. Tämän sinä olet tehnyt ja kärsinyt minun tähteni. Herra Jeesus, tuomittu ja kadotettu suku on nyt lunastettu. Meillä köyhillä, kadotuksen ansainneilla syntisillä on lunastus sinun veresi kautta. Meidän syntimme on sovitettu, kaikki on täytetty. Me olemme sinun, Herra Jeesus. Kuolemakaan ei voi meitä vahingoittaa uskoessamme sinuun, joka olet kuolemallasi meidän kuolemamme surmannut. Herra Jeesus, auta meitä tähän uskoon. Auta meitä löytämään rististäsi ainoa kerskauksemme, kuuliaisuudestasi ainoa vanhurskautemme, kärsimisestäsi ainoa lohdutuksemme, verestäsi puhdistuksemme, kuolemastasi elämämme. Herra, me vietämme tänään myös hautaamisesi muistoa. Sinä tulit meidän kaltaiseksemme, myös siinä, mikä on meidän loppumme. Synnin tähden me pelkäämme omaa hautaamistamme, haudan pimeyttä. Hautaamisellasi sinä olet pyhittänyt meidän hautamme. Sinä olet hävittänyt sen kammon. Koska sinä olet murtanut kuoleman sodan, olet tehnyt haudan rauhalliseksi lepopaikaksi. Jokaiselle, joka kasteen ja uskon kautta on sinun kanssasi haudattu, kuollut ja kuolleista herätetty. En siis enää pelkää hautaa, kun sinä olet siinä levännyt. Sinä olet kaikessa kulkenut edelläni. Jos elän, niin elän sinulle. Jos kuolen, kuolen sinulle. Elämässä ja kuolemassa olen sinun omasi. Sinun käsisi annan henkeni, sieluni, ruumiini, elämäni ja kuolemani, hautaamiseni ja hautani. Sinä, Herra, olet minut lunastanut. Sinä uskollinen Jumala. Aamen. Hiljennytään vielä yhteiseen Herran siunaukseen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.